У эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Ельшчыну у вёску Дзямідаў.
Я нарадзіўся тут у краіне пад шэрым небам.
Калі я слухаю старых беларускіх кабет, што апавядаюць байкі пра сваіх памешчыкаў, дык кожнага разу пераконваюся, што рэвалюцыя была ў нашым краі з'явай абсалютна чужароднай. Хоць бы раз, хоць бы дзе, хоць бы якім кепскім словам узгадалі пана. Вось і ў вёсцы Дзямідаў старая Ганна Дуда баіць мілыя байкі пра магнатаў-горватаў. Гісторыі, якія паступова, пераходзячы ад пакалення да пакалення, становяцца казкамі і паданнямі.
Он никогда чалавека не убіць. Никогда ў жизни. Быў іх верабейко такі. Это видно, баба рассказывала, так видно, это попугайчик. Бо ён говорил, каже. Ну, так это значит попугай. А мне школі же не знали, что это такое. Так они кажуть, верабейку, такі, що говорущі у їх усе. Я йому розказував, пан, як он прийде, він позирає верабей, що тіє слуги роблять. Пану розкаже, ти верабей. Так ти вже слуги, що йому робить тому вереб'ю? Що підказує пану? А вони взяли, да зашили йому жоп. Так он прийшов пан, а он да каже верабей, шила, да й зашила. А пан не знає, що таке. Він же все каже, шила, да й зашила. А, і пропав той верабей. Тобі я не знаю, що зашила. Пропав, зох, ну, зашили йому жопу, де йду. А так вельми, каже, добре був. Вельми хороший пан.
Дзямідаў да рэвалюцыі заможная вёска моцных гаспадароў спаўна спазнаў рэпрэсіі. Былых дзяцей ворагаў народу тут хапае. Адзін з іх Мікола Жыгамонт.
То работаў, так жылі людзі бо. У мого дзіда было зямлі навалом. Робілі і нікога не наймаў, нічого, а прыйшлося, так паліны КВД забралі і багаты быў горіць. Кулак, які ж он кулак. А жили при пану замечательно.
А батька не вернулся?
Не. Розстріляли все. Понаписували там, що він такий, такий і все. Було предательство. Перед війною саме лучших мужиків забрали по лінії НКВД. Подобрали, а потім через год, бам, і війна.
А вас не чапали? Ви
не... не трогали. Сім'ї не трогали. Матку і дітей ніхто не трогав. Считали врагами, говорить, твой мужик враг народа, что забрали пленники ВД.
А у вас были в житті проблемы некие после, что вот вы сын ворога народа? Ці не было проблем?
Не было ничего. Не считали их за людей нас, да и все.
Не ад гэтай любові да пана сённяшняя любоў да Лукашэнкі. Можа быць, у хаце адной старой я налічыў ажно 4 партрэты дзейнага кіраўніка. Ягоны партрэт красуецца сярод фотаздымкаў радні, і нават каля іконы на покуці ягоны вясёлы твар і смех і грэх.
І Лукашэнка павесіла.
Да? А навошта вы павесілі Лукашэнку?
А ён жа мяне корміць, а ён жа мне грошы дае. А я ж у колхозі робила, а я мамку платить уже. А що б я сьогодні робила без копійки, моє дітко? А що б я робила сьогодні без копійки? Старі люди. А нас же сьогодні старих мамко не хочуть молоді брати. А може копійки возьмуть на старость? Баба, щоб я кормителя свого.
Кормителя?
То кормитель, мамко, кормитель.
От такую любов я ще ніде не зустріла.
А я ж мамочка кормить у нас. Так я думаю, хоч почаплю з синами свого. Та молюся Богу, та й на його позираю. Щоб його Бог мілував. Ой, дітки мої кохані.
Коли щиро молитесь, то жити він буде довго.
Хай мамко довго живе. Хай моя дітка живе на здоров'я. Він того заслужив.
Палессе адрозніваецца найперш сваёю моваю. Мясцовы краязнаўца Юра даў мне ўрок мясцовай гаворкі. Некаторыя словы гучаць зусім нечакана.
Тут размаўляюць як бы ўсе па-свойму. Тут мова вельмі мягкая. Тут вёскі, што украінскія, вот на памежжы Жытомірщина, што нашы вот тут, яны гавораць абсалютна на адной мове. Дзе-то там ёсць там му, а не мы гавораць. Там дзе-то яшчэ што-небудзь, дзе-то цэ па-украінску ідзе. Па вялікаму рахунку, і так бы адна такая мова. Вот гажна, яны гавораць вуп'ем, у нас кажуць вып'ем. Там у іх гавораць, напрыклад, там вароўка, у нас гавораць вяроўка. У іх гавораць там не грыбы, а грыбу, не мышы. Мы ж дразніліся. Родніца 2 кілометры, гажаць Зімідаў. А ў іх гавораць муш, у нас гавораць мыш. У дзяцінстве ўсе жартавалі. Мушы, мушы, а ў нас мышы, мышы. Племеннік нябож. У нас няма такого слова племеннік.
Племеннік нябож?
Нябож.
Чаму нябож?
Это нябож.
У ефіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў вёску Дзямідаў.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па палескай вёсцы Дзяміда.
Нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
Мы наведаліся ў суседняе мястэчка Галоўчыцы, дзе захаваўся парк і палац Горватаў. Захаваўся выдатна, дзякуючы таму, што некалі тут была школа, а зараз бальніца. У парку ёсць брацкая магіла, аформленая так, быццам тут пахаваныя салдаты другой сусветнай вайны. Але каля прозвішчаў палеглых няма датаў смерці. Таямніца магілы ў тым, што тут пахаваныя чырвонаармейцы 20-го году. Юры сцвярджае, што тут ляжаць ахвяры палескага паходу Булака Балаховіча.
Гэтая магіла часоў грамадзянскай вайны. Так?
Да, іх перевезлі сюда ўже пасля 20-х, 30-х годах. Тых мальчавікоў, што пабілі Дзямідамі, перевезлі сюда. І тут іх пахаранілі. Гадоў няма.
Ордэн айчыннай вайны і такое адчуванне, што гэта брацкая магіла.
Такое адчуванне, да. А тут перевезе тых, хто загінуў у 18-м годзе.
А ва ўспамінах людзей старых, балахоўцы.
Нема такого, нема. Паляки.
Паляки.
Все тут только паляки.
Марыя Пятроўна Мацвеенка нарадзілася падчас той вайны. Але, на жаль, нягледзячы на свой шаноўны ўзрост, не можа помніць дэталяў таго бою.
Як паляки наступалі, я родзілася, бо мене дзед узяў, бацько казаў. Ані нічого пострэлялі, дай побеглі, кажа, дзесь. Ані кажа, пострэлялі, і побеглі.
Па сведчаннях, што сабраў Юры, у Дзямідаве былі дзве брацкія магілы. Адну чырвонаармейскую перанеслі ў панскі парк, а другая, дзе пахаваныя балахоўцы, знаходзіцца на ўскраіне вёскі пад старой грушай. Груша і зараз стаіць. Калі пад той грушай сапраўды ёсць магіла жаўнераў палескага паходу, то яна дачакаецца сваёй мемарыялізацыі.
Бо они там убили, вот здесь на воронку только стоял. Там шапка висела, поклали шапку, там их мото закопали, чертина, шапку на лунку вешали. То уже я и ходила, уже жив, и велика была, и гуляла. Так с той шапки висела шапка на курсе. Так наш таки был дед, а дед той каже, побачите, детки, что он по шапку приеде. Вот же немцы пришли по своей шапке. Не хочу бракать лишнее. що було. Навіть я ж китайці, я кажу, у тому бою дражно.
Неўзабаве прыйшла дачка гаспадыні, бухгалтарка мясцовай гаспадаркі, і распавяла пра шчаслівы сённяшні дзень Дзямідава.
Нас пастроілі ферму новага образца, навейшую. Ўсё аўтаматызіравана. Если не можаце парад, даярка толькі ўключае апарат, на кнопачку нажала, падмыла корову, подключила апарат, это вся и работа.
Кто работает, а добрые живут,
а заробки?
До 4. Кто работает?
Можно.
Можно. Трактористы, кто работает?
Нормально.
Вот его посевная была уборочна. 5, 6, 7 миллионов. Кто работает, то и был уже. Люди теперь, то раньше приглашали со стороны, а теперь свои трактористы поняли.
Сынок,
в этом году на комбайне ни годно не было чужого, все свои.
А скончым мы падарожжа ў гасціннай хаце Ганны Дуды.
Былі вельмі добрыя людзі. Чалавек Атыгорна быў высокі, красівы, такі, а жонка яго раба некрасіва.
Раба.
Некрасіва, раба така, нехороша. А мы, кажам, прышлі. Ну, была умна женщина жана. Анда толькі шо, о, такі пан красівы, а она така раба некрасіва. А яна ўчула. Да завернулася, засмеялася. Да каже, як Бог ділив красу, так я спала, а як ділив щастя, так я встала. Да і пошла, каже, нічого не сказала, так і засмеялася, бо що я то відповіла їм, і пошла, каже.
І вона така незлоблива була?
Ні, вона, мені каже, вона така хороша була, і він каже, був хороший чоловік. Ну, а тепер, пану, на кожному шагу, да ще й уредніє, да ще й кожен хоче тебе вкусити. А то вже пан один був, і він був для всіх людей добрий. А то зарабатували, їздили, ходили до пана роботи. Так зарабатували, то вже ж вельми гроші були дорогі. По 20 копійок пан давав за день. А не за ті 20 копійок колись набирає на хустку шерстяну купить.
А тепер панов стало много.
А тепер панов шнок на кожному колоту. У нас в одному Демідовому 10 чи 20 панов.
Это вы про кого? Про начальничков местовых?
Конечно, все паны. Все они, сынок, паны.
Цікава, якія байкі будуць складаць беларусы пра сённяшніх паноў. У эфіры «Радио Свабода» мы з вамі наведаліся на Палесце у вёску Дзямідаў. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!